слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сценарій Нідерландів у боротьбі з коронавірусом обговорюємо з Тетяною Шевчук, помічницею директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ.
Пані Тетяно, вітаю вас, доброго ранку.
Вітаю вас, доброго ранку.
Отже, розкажіть, будь ласка, Нідерланди фактично одна з небагатьох країн, здається, зараз тільки Швеція залишилася. Чи хтось там, можливо, я щось переплутав, хтось з скандинавських країн залишився?
З тих, які обрали для себе, власне, такий от м'який сценарій боротьби з коронавірусом, без великої кількості обмежень. Скажіть, як можна оцінити загалом такі рішення і чому саме такий шлях вирішили ці країни обрати?
Так, ну, власне, давайте спочатку подивимося, наскільки дійсно особливим є цей шлях і наскільки там в них м'який цей підхід, тому що якщо подивитися станом на зараз, то у них також уже діє карантин і також введені обмеження, які, можливо, там не дуже комфортні для населення, але вони є, і якщо порівняти їх з тими заходами, які були вжиті в Україні, то вони насправді уже станом на зараз не надто і відрізняються. Там запроваджені всі ті ж правила, йдіть всі ті ж самі рекомендації, починаючи від індивідуальних, там індивідуальної гігієни про те, що 20 секунд треба мити руки і такі інші речі. І також дуже раді якомога більше залишатися вдома, виходити тільки за крайньої необхідності. Основне – це те, що постійно наголошується, що потрібно дотримуватися дистанції в 1.5 метри, не відвідувати людей літніх старше 70, віком старше 70 років. Також, якщо там ви погано себе почуваєте, то вам обов'язково потрібно залишатися вдома. На вулиці двоє людей не можуть ходити разом, якщо вони не зберігають дистанцію 1.5 метри, закриті всі кафе, все, що відноситься до сектору хорика. От також спортклуби, фітнес-клуби, сауни, казино, секс-служби, все це закрито і не працює зараз. От єдине, ну тобто, всі такі заходи, які в нас вжиті, там теж працюють. І єдине, мабуть, що трошки відрізняється станом на зараз, це ставлення до масок. Тобто у них немає зараз ще того, що кожен обов'язково прямо має носити маску, і те, що в них ще там працює транспорт. Порешті, в принципі, дуже схоже. Що стосується особливого шляху, він був, чим же він особливий? Це тим, що вони до такого стану прийшли поступово. Тобто це було не зразу. І їхня ідея, якою вони керуються, і в рамках якої вони, власне, приймають всі ці рішення. Тому що від самого початку вони розробили одразу, як в них це прийнято, три варіанти там сценаріїв різноманітних, що може відбуватися. В принципі, за першим варіантом це було те, що можна нічого не робити, грубо кажучи, тобто вважати, що все нормально, що цей коронавірус – це там якийсь різновид грипу, і він там пройде сам по собі. Тобто, ну, дуже швидко стало очевидно, що цей варіант не дієвий, тому що дійсно це трошки серйозніше, ніж там звичайні епідемії грипу, які раніше були до цього. Другий варіант був це те, що максимально тоді, враховуючи небезпеку, ми все зупиняємо, закриваємо і там все зупиняється, власне, але для них, ну, вони, підрахувавши десь якісь там приблизно втрати, які можливі, то вони дуже відмовлялися від цього сценарію і, власне, обрали той серединний шлях, як можна назвати цей варіант дій. Вони вирішили обрати варіант цього групового імунітету, як вони називають, і максимально постаратися зберегти економіку в тих викличних умовах, які вже настали, власне. І в чому ж полягає ця ідея цього групового імунітету? Це в тому, що якщо це, власне, в природі, в самій природі епідемій, вірусів, пандемій, в тому, що коли вірус уже прийшов, то він вже тут, і ти нічого з цим не зробиш, і епідемія закінчиться в певний момент часу, коли перехворіє якась певна кількість людей. Тобто, закрившись просто десь там і чекаючи, що от зараз все пройде, ну так воно не працює, тому що не пройде. Перехворіє все одно певна кількість людей. І головне питання, яке вони ставлять в даному контексті, в цій ситуації, це те, що питання, хто перехворіє, як перехворіє і коли перехворіє. І, власне, вони якраз обрали ось цей серединний шлях, тому що ну, немає сенсу закриватися, тому що це і так не допоможе. І що найкраще, це те, що вони називають контролювати цю епідемію. І вони кажуть, що у них інтелігентний локдаун, так би мовити. Тобто не повний, а от саме інтелігентний.
Обережний, обережний.
Обережний, так, так, обережний.
Пані Тетяно, перепрошую, в нас є слухач на зв'язку. Можливо, поставить вам запитання. Слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Представтесь, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте і коротко ваше запитання.
Я з Києва, так, звати мене Анатолій. У мене питання таке. От спортсмени, в яких добре розвиті легені, так, ну, плавці, наприклад, так, і ще хтось, так, чи вони хворіють? Я зрозумію, що ще немає статистики, так, захворюваних, так. І взагалі статистика, хто більш хворіє, і які наслідки у чоловіків, у жінок, наприклад, так? От. Мені здається, що є люди, які можуть винести цю хворобу, якщо в них добре, так сказати, фізичні дані, навіть в похилому віці, так?
Дякуємо вам за ваше запитання. Не впевнена, що це запитання саме до нашої спікерки нинішньої, проте, можливо, можете якось відкоментувати це, пані Тетяно.
Так, дякую дуже за запитання. Ну, насправді, я не є лікарем, тому я не можу відповісти на це запитання фахово, але з того, що відомо, з загальнодоступної інформації, це те, що дійсно у суспільстві є певні групи ризику, які важче переносять наслідки даного вірусу. Це літні люди і люди, які мають понижений імунітет. От тому дійсно їм потрібно звертати особливу увагу на те, щоб берегтися. І потрібно також слідкувати за своїм імунітетом. І те, що стосується дихальної системи, то ну, з того, що я бачила особисто, то дійсно є думка, що це певним чином може впливати, тому навіть існують там вправи для дихання, які можна робити, щоб якось начебто зміцнити свою дихальну систему. Я думаю, вони точно не зашкодять, тому варто їх робити. І, ну, але всі решта рекомендації теж обов'язково виконувати.
Пані Тетяна написала нам тут на Viber, вони відмовилися від цього імунітету, наскільки я розумію, щоб не програти вибори. Тобто, наскільки я розумію це запитання, мова йде про те, що люди просто от на початку у Великій Британії, у Нідерландах, вони на початку вирішили, ну, давайте ми не будемо лякатися і от локдаун такий повноцінний робити, але потім, коли всі навкруги почали закриватися, вони, наскільки я розумію, вони так злякалися і вирішили піти шляхом усіх інших країн. От як би ви це прокоментували?
Ну, я не можу сказати, що це так і є, просто з того, що я бачу, як вони, ну, як, які кроки вони приймають, то вони від самого початку сказали, що це не остаточний ну, пакет дій, який запропонований, і що вони будуть його посилювати по мірі необхідності, просто не зразу. І насправді, якщо подивитися, вони дійсно зараз це виконують, от, тому що поступово тільки приймаються ці рішення, але ось в середині березня вони прийняли рішення про цей ну, набір заходів, про які я озвучила, і вони планували це на 3 тижні приблизно, тому що вважають, що таким чином там можна це більш-менш передбачити. І ось 31 березня вони переглядали цей набір дій, і власне все, що було до цього, залишилося, більших ніяких посиленіших заходів і мір не було. От, і тобто вони просто ну, вважають, що більше вже не потрібно. і система справляється. От. І враховуючи те, яку допомогу вони надають своєму бізнесу, як підтримують економіку, то ну, ще невідомо, хто вийде переможцем в цих в цій війні з коронавірусом. Ми це зможемо сказати тільки по завершенню, підбити підсумки, ну, оцінити наслідки, якісь причинно-наслідкові зв'язки встановити, але враховуючи зрілість нідерландської демократії, зрілість суспільства, країни і ну, гідність, яка є основною цінністю в цій країні, ну, це радше спекуляція, думаю, про те, що вони переслідують, там, що вони поставлять інтереси безпеки населення і такі серйозні рішення там для того, щоб якісь політичні виборчі цілі там ну собі забезпечити. Хоча, звісно, я ну будь-який політик зацікавлений в перевиборах, тому це навіть не обговорюється. Але робити між цим якийсь зв'язок я не бачу абсолютно ніяких причин.
А яка зараз ситуація в медичній сфері Нідерландів? Тобто можна говорити, що якимось чином потерпіла медична сфера від того, що влада вирішила створити такий собі колективний імунітет? Наскільки перевантажені, не перевантажені зараз лікарні?
Ну, взагалі, коли особливістю Нідерландів є якраз те, що у них усі рішення приймаються на основі evidence-based, те, що називається, тобто тих даних, які у них є, була одразу створена спеціальна, вона називається Outbreak Management Team, тобто спеціальна група фахівців, яка є в структурі інституту, Національного інституту здоров'я населення та навколишнього середовища, які в свою чергу є в структурі Міністерства охорони здоров'я. І от, власне, ці фахівці, вони ті люди, які на основі всіх даних і своєї експертизи моніторять ситуацію, збирають інформацію, збирають дані і пропонують ті чи інші ну, рішення і заходи, які уряду, власне, необхідно, ну, варто ухвалити. І вони, коли для них дуже важливо, якраз чому був цей груповий імунітет, тому що для них дуже важливо є якраз спроможність їхньої медичної системи все це витримати. От, і вони там розрахували, яким чином потрібно, ну, щоб була ця захворюваність, щоб вона, щоб система встигала справлятися. І наразі ці всі розрахунки, вони, ну, непогано справджуються, тобто, дійсно, можна сказати, ну, там навантаження збільшилося, очевидно, але поки вони справляються, і у них, якщо говорити про наявність, наприклад, тих же необхідної апаратури для лікування, для вентиляції легенів і таке інше, то в них теж там на початку була нестача цього і не було забезпечення повністю, але вони розуміють і розраховують, скільки їм потрібно на зараз, скільки буде там потім, якщо буде така-то динаміка чи така-то динаміка. І от станом на зараз вони вже за останню інформацію вони мають 2400, здається, цих апаратів штучної вентиляції легень, от при тому, що на пацієнтів з коронавірусною інфекцією розраховано 1190. От, і вони вважають, що потрібно більше, тобто зараз це вистачає, потрібно більше, і вони там про це думають, про це дбають, звідки, як їх взяти, там основну частину компанія Philips їм постачає. От, і крім того, ще проводяться тренінги для медичного персоналу, щоб вони розуміли, як це застосовувати, як це працює. Тому вони за цим слідкують, намагаються розраховувати. До речі, що цікаво, вчора було знову там парламентські слухання і розмови з приводу там дій в цій ситуації. І було, вони навіть розглядають варіант про те, що якщо раптом щось станеться, там динаміка піде не так, як вони зараз там це очікують, то може таке статися, що буде пік, і там доведеться, ну, на всіх буде не вистачати, і доведеться там приймати рішення, кому, кого рятувати в першу чергу. Тобто це зараз не так не є і маловірогідно, але вони все одно, ну, теоретично, вони цей варіант там десь проговорюють і зазначили, наголосили на тому, що вони максимально не допустять цієї ситуації, але якщо навіть таке станеться, то вони, то це буде здійснювати уточнювати, ну, такі рішення будуть там ухвалюватись лише на основі протоколів, які вони розроблять, і що точно, от увага, вони наголосили, що не будуть ні в якому разі ніколи рішення прийматися на основі віку пацієнта. От, це для порівняння того, що недавно у нас теж нам озвучили, от, що ті, хто там пенсійного віку, то можуть уже, грубо кажучи, не сподіватися. Тому от така контрастна різниця от саме в цьому, в принципі, проглядається.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за ваш розгорнутий коментар. Тетяна Шевчук, помічниця директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ, була на зв'язку зі студією Громадського радіо. Говорили ми про шлях Нідерландів в контексті пандемії коронавірусу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.